Иисустың сөгін чығаны. Иисус пятницы күнде үлпарды. Пазау суот күн, еврейлердің улу пайрам күн. Кере тартылған кежлерді крес ағаштарда субот күнде артызарға чарабас болды. Анағара еврейлер пилатқы келіп, ларды крес ағаштарының түжірерін сурадылыр. Пилат чағдап бірден еветі веді. Шахчылар келіп, тіріу калачор егі чабыл кежі, четре үлпарзын артып, лардың чодаларын шап сындырдылыр. Иисусқа келіп, аң тірігібес пылған көрбалып, чодаларын тігбендірлер. Бір шақчы кежі дезе чодазын алып, аңма қабырғаларын шашты. Шашқан черінің қан суғба ағы верді. Поневелер печігінде пасқанынчы пылған полтыр. Аң сөге шабылбан, сындырылбан қалыр. Аны шашқан кежілер, аны көрерлер. Аң сонды Пилатқа пүр кежі келді. Ол кежі Аримафея турадың шыққан, Синедрион деп чилығы кірген пай атты-шапты Иосиф болған болдыр. Ол Иосиф еврейлердің қорығып, Иисустың чажыты үргенчірге болған болдыр. Пилатқа келіп Иосиф, Иисустың үлген сөгін, крес ағаштан шурып алвалырғы сурады. Пилат перерге айты. Иосиф Голгофа келді. Анара Никодим теп атты кежі келдок. Ол Никодим эдок Синедрион теп чилығы кірген кежі полтыр. Ол Никодим Иисус тірігде ағы қарағызын чажынып келводырғын кежі полтыр. Еврейлер чазағынма олыгі кежі Иосиф по Никодим. Крес ағаштан түжірген Иисустың сөгін қаяқпа шылап, чақшы чысты қаяқ құрған, арық табарға аны орап салдылыр. Голгофаң рахубесте ағаш іскен чер болдыр. Ол ағаш аразында кежлерді чығарғатып, қая пағырында бір құй ойықтып, штеп салған болдыр. Ана ол құйда Иосиф по Никодим, Иисустың сөгін сал-салдылыр. Сал-салып, ол құйды поғда ташпа пектеп салдылыр. Субот күнде Пилатқа улу абыстырба фарисейлер келіп, Иисустың үшін сананып, айтылыр. Улуғ би, деділер. Бістің сағыштарыбысқа пүрнебе келді. Ол кежі кежлерді алақтырып, алында айтчырген болған. Үш күнің пажында тірліп тұрарым деп. Анағара кежлеріңе айтсал, аңчыған чейрін үш күн қадар зынартып. Аңчыған чейрін қадар базабыз, аң үргенчіктері бір қарағызын келіп, аң сөгін орлып аларлыр. Анаң дізі чейләп қалықы ол тіріліп тұрған деп айдарлыр. Полардың чейлағаны алында қызының чабал полар деділер. Пилатларға айты, парып, слер постарын қадар артып. Лар парып, Иисустың сөгін чыған черінге кілчін әжігін таңмалып, қадар чекізлерді анда тұрғыстылар.